benvides a Radio Faladora. En este programa de radio as locutoras son Lois, Manuel, Cris, Martina e Irene. Entrevistamos a Nai de Pablo de Cuarto, que vive en Fozara.
¿Cantos nenos e nenas hai en Fozara?
Bueno, pues en Fozara somos sobre 350 veciños e hai bastantes nenos, porque é unha parroquia onde hai moitos nenos.
¿Hai algunha festa importante en Fozara?
Pois temos varias festas, a dedicada ao patrón, que é a San Bartolomé de Fozara, facemos ya tamén a San Xoán e tamén a San Campio. E aparte, pois tamén facemos a asociación de veciños, fai seráns e fai diversas festas ao longo do ano.
Gustache vivir en Fozara?
Pois sí que me gusta vivir en Fozara, porque Fozara é moi bonito, é unha aldea pequeniña, pero está aquí moi cerca de Pontareas, e eu nacín ali, e para min, a verdad que é un sitio maravilloso para vivir.
Hai algún monumento que poidamos visitar en Fozara?
Bueno, pois hai unha iglesia, unha pequeniña capela, e aparte, pois hai restos dun castro, que se chama o Castro da Cividade, e o que pasa que está moi mal conservado e casi non hai nada, vamos, non hai nada conservado casi. Entonces, pois simplemente eso. E despois que é un entorno natural moi bonito e que se poden facer múltiples rutas de senderismo.
Donde xogan os nenos en Fozara?
Pois temos unha casa cultural, ao lado da casa cultural hai un pequeno parque para xogar os nenos, e tamén temos ao lado da iglesia zona para xogar, e despois, pois, moitos sitios, porque como é unha aldea, pois en calquer lado podemos xogar.
En Fozara celebrades o Corpus?
Pois non, nos celebramos o do noso patrón, que é San Bartolomé, e tamén facemoslle festa a San Xoán. O Corpus, cando é Corpus, pois baixamos a Pontareas e vemos as alfombras en Pontareas, pero nos ali en Fozara non facemos nada especial polo día de Corpus.
Ahora pasamos a sección dedicatoria. Todo tercero C de parte de Anía coa canción Resistiré. E a canción Chipi Chapa de parte de Sabela, Iago e Mía de tercero B. Adicada a Mateo de segundo B. Leti, Lara e Mía de tercero B.
Resistiré.
Se queredes volver a escoitar este programa da radio, podedes facelo a través da páxina web da escola.
Gracias, Cris.
Hasta outra.